të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në vazhdimin e sotëm të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës ka munguar korumi për shkak të mungesës së deputetëve të koalicionit PAN. Në Kosovë janë arrestuar dy persona të dyshuar për përpjekje për bashkim me grupet ekstremiste. Zyrtar të lartë amerikanë thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, por rreziku ekziston. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Një gjykat në Prishtini ka akuzuar ata me përpjekje për bashkim me grupet islamike në konfliktin armatosur dhe dje ka urdhëruar paraburgim në kozgjatje prej një muaji. Në një kumtes të qeverisë theksohet se të dyshuarit, të identifikuar vetëm me iniciale AD dhe KB, kishin provuar të kalojnë në Siri nga Turqia, ku ishin zënë nga forca turke, raporton agjencia AP. Ata janë kthyer nga Stambolli në Kosovë. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen deri në 15 vjet të burg. Autoritetet në Kosovë thonë se afro 70 shtetas konsiderohet se luftojnë për grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Zëvendëse presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi në kuadër të turneut të një javësh në Amerikën Latine, derisa po rriten tensionet në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Zotin Pence në qytetin Cartagena mbrëm vone ka pritur lideri Kolumbisë Juan Manuel Santos. Turneu i zyrtarit të lartë amerikan në Amerikën Qendrore dhe Jugore po bëhet në periudhën pasi presidenti amerikan Donald Trump para dy ditësh tha se nuk e përjashton opsionin ushtarak në përgjigje të krizës politike në Venezuelë. Ministria Jashtme e Kolumbisë ka dënuar deklaratën e Trumpit duke theksuar se i kundërshton çfarëdo masash ushtarake. Gjatë një konference për gazetare, Zoti Santos tha se i ka thënë në zëvendës presidentit Pence se Shtetet e Bashkuara asnjë duhet të mendojnë për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë. Personi akuzuar për sulm me makinën e tij në turmën e protestuesve që demonstronin kundër aktivistëve të së djathës ekstreme në shtetin e Virginia në Shtetet e Bashkuara, sot pritet të paraqitet në gjykatë. Personi James Alex Fields, 20 vjeçar, është i akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, pasi një femër është vrarë dhe 19 persona të tjerë janë plagosur gjatë sulmit me automobil para dy ditësh. Një këshilltar i presidentit amerikan Donald Trump ka vlerësuar se ky sulm e plotson definicionin e terrorizmit. Autoritetet federale amerikane thonë se kanë hapur hetime për të drejtat civile, lidhur me rrethanat që ndikuan që i akuzuari Fields t'i qëlloj me makinë njerëzit në qytetin Charlottesville në Virginia. Femra e vrarë ishte Heather Heyer, 32 vjeçare, punëtore në fushë të drejtësisë, e cila nga të njohurit e saj ishte përshkruar si aktiviste për të drejtën sociale. Së paku 18 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga sulmi dyshuar terrorist në një restorante në Burkina Faso, ka njoftuar sot qeveria këtij vendi. Në kumtes po ashtu theksohet se sulmi ka ndodhur mbrëmvon dhe se kombësia të vrarëve ende nuk është konfirmuar. Zyrtar të lartë thanë se pjesëtarët e sigurisë i kanë vrarë tre sulmues, por disa njerëz ende janë të bllokuar në ndërtesë. Dëshmitarët thanë se supaku tre personat armatosur kishin arritur në një restoran të turk me një makinë dhe kishin hapur zjarr kundër mysafirëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të në vazhdimin e sotëm të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, nuk morën pjesë deputetet e koalicionit PAN, kështu që në munges të korumit të seanca është ndërprerë. Deputeti Levizjes së vetëvendosja Demi Kollovçi, që është kryesuesi seancës konstituive, tha se për të mërkurën e thërret një takim konsultativ. Lidhur me veprimin e koalicionit PAN janë dëgjuar kritika të ashpra të deputetëve të partive të tjera politike që merrin pjesë në këtë takim në Kuvend. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës u mblodh sërish për të katërtën herradhazi në përpjekje për të zgjedhur udhëheqjen e re. Në sallën e kuvendit sërish nuk ishin të pranishëm deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe ata të komuniteteve Pakic. Kryesuesi i kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, që në fillim ka thënë se në mungesë të deputetëve do të shkohet në një pushim prej 15 minutash. Pas pauzës sërish kuvendi nuk kishte kuorum për të vazhduar punimet. Kryesuesi, deputeti Ademi Kullovci, thiri përfaqësues të partive politike në një takim për të mërkurën në orën 10.
Do të shpërë takim të mërkurën në orën 10, po vetëm me një pikë rendite kur janë të gatshëm të vinë në seancat e kuvendit dhe të dalin me emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është hera e fundit, vazhdimisht zhagitje e punës. Këtë nuk do të aprovoj kurrësi.
Glau Konjufca, deputet nga Levizja Vetëvendosje, tha se koalicioni PAN me çdo kusht po dëshiron të qëndrojnë në pushtet, por nuk po arrin të siguroj votat.
PAN-i deri tash është udhëhequr nga një logjik totalitare dhe monopolizuese. Ata thonë kështu, ose duhet jemi ne në pushtet, ose nuk themelohen fare institucionet e Republikës. Kjo i bie që ata vetën e vendosin në rand të parë. Ose ne, ose hiç, ose ne, ose do të kolapsoj shteti Kosovës.
Kurse Abdulla Hoti nga koalicioni Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa, ka propozuar që çështja e blokadës së votimit të kryeparlamentarit të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ai ka ftuar po të gjithë përfaqësuesit e partive politike që të marrin pjesë në debate dhe takime konsultative.
Ne si koalicion jemi duke shqyrtuar modalitetet, hapat që duhet ndërmarrim kushtetues për të themeluar institucionet e vendit. Unë, në emër të grupit tonë parlamentar, doftoj këtë tërëzë në ditë ashme, do merë një ftesë zyrtare edhe ju, si vetëvendosje edhe gjithashtu minoritetet, për të urdhë për draftu pyetjet për gjykatën kushtetuese.
Pas zgjedhjes në kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet në asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Përfaqësuesit të ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuar me gjendjen e krijuar në Kosovë si pasojë e mosgjidhjes së institucioneve të reja. Ne jemi të shqetësuar për situatën politike që po vazhdon në Kosovë, thuhet në deklaratë. Pas zgjedhjes në kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet me asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Në rast të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit më pas fillon faza prej 15 ditëve për formimin e qeverisë. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, kjo e drejtë i takon koalicionit PAN, Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën si fituesi i zgjedhjeve. Për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën 60 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të ujësielcit rajonal Prishtina thonë se cilësia ujit të këtij ujësielci është e mirë dhe analizat janë në rregull. Nga ky ujësielës